Medicii de familie sunt din nou nevoiți să-i trimită pe părinții în farmacii pentru a cumpăra vaccinul hexavalent. Ministerul Sănătății transmite că dozele vor ajunge în teritoriu la sfârșitul săptămânii.
Pe 7 octombrie va ajunge primul lot de vaccin hexavalent. Vorbim într-o primă fază de 100.000 de doze de vaccin hexavalent.
Condamnații din dosarul Microsoft au ajuns în spatele gratiilor, califică sentința drept o execuție politică și reclamă că adevărații hoți din dosar sunt liberi.
Toți miniștrii, în proporție de 100%, au avut obligația să finanțeze partidele.
Hoți care au furat banii din Microsoft sunt liberi și, v-am spus, au băut șampanii cristal în bambu.
Universitatea de Vest Timișoara a declanșat procedurile interne pentru clarificarea situației tezei de doctorat a șefei DNA și cercetătorii români din Paris au găsit o nouă metodă pentru a face rost de bani, profită de drama refugiaților și se prezintă drept sirieni.
Tu ești sirien?
Oui.
Tu viens d'où en Syrie?
Alep.
Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana!
Bună dimineața, bine v-am găsit la știri!
Ascultați știrile Europa FM!
Ancheta a poliției din municipiul Vaslui după o explozie produsă într-un magazin alimentar, în urma căreia vânzătoarea a murit mutilată. Primele date arată că aparatul de cafea i-a explodat femeii în față. Aceasta a fost transportată la spital, dar medicii n-au putut să o salveze. Rănită a fost și o clientă a magazinului, dar viața acesteia nu este în pericol. Vecinii din zona magazinului, care au apelat numărul de urgență 112, susțin că ambulanța a venit foarte târziu. Transmite Sorin Saizu.
Medicii au declarat că vânzătoarei i-au fost practic smulse părți din corp după ce aparatul de cafea a explodat. În momentul tragediei, în magazin se mai afla un client, o femeie de 57 de ani, care a fost la rândul ei rănită. Incidentul a avut loc la magazinul situat în zona de case a cartierului 13 decembrie din Vaslui. Un martor a sunat la 112 anunțând explozia. Femeia, care era gestionară la respectivul magazin, prezenta rând tăiate grave la nivelul brațelor, toracelui și abdomenului. Medicii spun că nu s-au mai confruntat cu un caz de o asemenea gravitate. Victima a decedat la scurt timp după ce a fost transportată la spital. Polițiștii și inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM.
Prima reacție a familiei actorului Ion Ghiuri Pascu după decesul acestuia a fost a soției Daniela Marin, rememorează într-o relatare pe blogul său noaptea în care a murit artistul. Mai multe anchete au fost declanșate în urma acestui caz. Procurorii au început ieri audierile în dosarul de moarte suspectă deschis după decesul actorului Ion Ghiuri Pascu. Ștefan Leonte.
Fosta soție a artistului, Daniela Marin, a dat detalii pe blogul său despre noaptea în care Ioan Ghiuri Pascu s-a stins. Intitulat pentru Ghiuri, articolul amintește că la venirea primei ambulanțe, Ioan Ghiuri Pascu își revenise complet. Fosta lui soție amintind că nici măcar ceea ce denumea atac de panică nu a avut loc în prezența doamnei doctor. Chiar mă uitam cu speranță că atunci parcă uitase de panică complet și după ce am condus-o la poartă și apoi m-am întors, Ghiuri era bine. Am mai stat puțin și apoi l-am întrebat dacă nu vrea să meargă să se întindă în pat. A zis că da și spre uimirea mea s-a ridicat cu ușurință în picioare. Ba mai mult, a zis că nu vrea să meargă cu cârjele. Asta nu se mai întâmplase de mult prea multe zile, a scris Daniela Marin pe blogul său. Fosta soție a artistului a mai spus că de la mijlocul lunii septembrie Ioan Ghiuri Pascu avea probleme la un picior. Nu știu dacă s-ar fi putut salva, nu știu dacă își dorea să fie salvat, chiar dacă, cu mare speranță și încredere, aștepta să treacă noaptea ca să mergem a doua zi la târg Goviște, la acupunctură. Femeia a mai precizat că artistului îi era teamă de medici și că în afară de anul 2003 acesta nu își mai făcuse analizele până în 2010, moment în care Ioan Ghiuri Pascu a suferit un atac cerebral.
La Brașov, dar și în alte județe din țară, medicii de familie sunt din nou nevoiți să-i trimită pe părinți în farmacii pentru a cumpăra vaccinul hexavalent dacă doresc să-și imunizeze copiii. Serul lipsește din cabinetele medicilor de la sfârșitul lunii august, iar reprezentanții Direcției de Sănătate Publică nu știu când vor primi noile doze. Cristina Nicat relatează.
Bun găsit! Criza vaccinului hexavalent a reapărut după ce Ministerul Sănătății a reziliat contractul cu vechiul furnizor. Deși în august reprezentanții Ministerului dădeau asigurări că se vor achiziționa în regim de urgență noi doze, în cabinetele medicilor de familie din Brașov acestea nu au ajuns nici acum. Vaccinul hexavalent face parte din schema recomandată de imunizare a copiilor și se administrează împotriva a 6 boli grave: tetanusul, tusea convulsivă, difteria, bacteria hemofilus, poliomelita și hepatita B. Prima doză se administrează copiilor la vârsta de 2 luni. luni, a doua la 4 luni, iar a treia la 11 luni. Medicii de familie din Brașov spun că sincopele în refacerea stocului de vaccin hexavalent au tot existat în ultimii ani și că acestea au dus mereu la întârzierea vaccinării sau chiar la refuzul ulterior al părinților de a-l mai administra copiilor. Mai mult, stocul de vaccin este epuizat și în farmacii, așa că, chiar dacă doresc să-l achiziționeze, părinții nu prea au de unde să o facă. Nici reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Brașov nu au răspuns legat de care este momentul în care se vor primi noi doze de vaccin. Aceștia spun că situația este valabilă la nivel național, iar rezolvarea ei se așteaptă de la minister. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM.
La solicitarea Europa FM, reprezentanții Ministerului Sănătății spun că problema va fi rezolvată la sfârșitul acestei săptămâni. 100.000 de doze de vaccin hexavalent vor ajunge vineri în țară, spune purtătorul de cuvânt al Ministerului, Valentin Popescu.
Pe 7 octombrie va ajunge primul lot de vaccin hexavalent. Vorbim într-o primă fază de 100.000 de doze de vaccin hexavalent care vor fi folosite pentru vaccinarea copiilor de 2, 6 și 11 luni. Durează un pic acest proces de distribuire. Mai întâi el ajunge la direcțiile de sănătate publică, iar apoi medicii de familie sunt informați că trebuie să vină să-și ia acest vaccin.
Ministerul Educației vine cu precizări în privința zilei de 5 octombrie, atunci când este Ziua Internațională a Profesorului sau Ziua Internațională a Educației. Elevii vin la școală mâine, dar nu vor face orele obișnuite. Împreună cu profesorii vor participa la diverse activități care vor marca această sărbătoare, spune purtătorul de cuvânt al Ministerului, Mirabela Amarandei.
Pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, vorbim de organizarea de activități specifice. Îmi vine acum în minte, nu știu, o dezbatere la care ar putea participa deopotrivă profesori din comunitatea școlară respectivă și elevi. Nu se fac cursuri, dar se fac aceste activități specifice.
În București însă elevii nu vor veni deloc la școală pentru că este zi liberă pentru profesori. Acest lucru apare în contractul colectiv de muncă semnat la nivelul capitalei, anunță reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București.
Ascultați știrile Europa FM.
Dorin Cocoș, Gheorghe Ștefan și Dumitru Nicolae s-au predat aseară la poliție după ce instanța supremă i-a condamnat definitiv în dosarul Microsoft. Fostul ministru al comunicațiilor, Gabriel Sandu, a fost depistat de către polițiștii prahoveni în trafic aseară în apropierea orașului Mizil, unde Sandu are domiciliul legal. El a fost ridicat de agenți pentru a fi dus la penitenciar. De altfel, Gabriel Sandu a calificat sentința drept o execuție politică. Numai puțin de 9 foști miniștri ai educației și comunicațiilor ar trebui să fie trași la răspundere, susține acesta, care adaugă că banii încasați din afacerea Microsoft au fost cheltuiți în 2009, în campania prezidențială a lui Traian Băsescu.
Nu există niciun ministru în România care să fie ajuns ministru fără să fie condiționat să financeze partidele. Toți miniștri, în proporție de 100%, au avut obligația să financeze partidele și să angajeze oamenii partidelor. Gândiți-vă că o campanie electorală de președinte costă 60 de milioane de euro. De unde sunt acești bani? Păi toți banii au fost asigurați de fiecare din cei care au fost puși pe posturi.
Și câte cereri ați primit pentru angajarea pe astfel de favoritism?
10. De la tot partidul.
Și Gheorghe Ștefan a spus că mai multe persoane ar avea de dat răspunsuri în acest caz.
Și să comentez, banii sunt la alții. La Draghi și la Muraru. La cine să fie banii? Gabriel Muraru, da.
Și la mai cine?
Și la Draghi, martorul de astăzi.
De asemenea, o parte din banii ar fi ajuns la PDL.
Banii trebuia să ajungă acolo.
Nu pot.
Da.
De ce trebuiau să ajungă acolo?
Așa, asta a fost convenția. Să accept banii pentru partid. Pentru campania electorală, să financeze campania, să ia materiale promoționale, cum se făcea.
Pentru Traian Băsescu?
Pentru campania prezidențială în 2009, cu era. Pentru că dacă eu eram condamnat că am acceptat banii pentru partid, era o condamnare corectă. Eu vă spun, sunt frustrat pentru că adevărații hoți care au furat banii din Microsoft sunt liberi și v-am spus, au băut șampanii cristal în bambu.
Detalii despre condamnările primite ieri în dosarul Microsoft aflăm de la Florentina Mihăiță.
Fostul primar din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, a fost găsit vinovat pentru trafic de influență și își va petrece următorii 6 ani după gratii. Este o pedapsă dublă comparativ cu cea dată de prima instanță. Gheorghe Ștefan trebuie să restituie statului aproape 4 milioane de euro, bani pe care i-ar fi cerut și primit de la denunțători în acest dosar, oamenii de afaceri Claudiu Florică și Dinu Pescariu. În schimbul banilor, Gheorghe Ștefan, pe atunci vicepreședinte al partidului aflat la guvernare, le-a promis acestora că va interveni la ministrul comunicațiilor Gabriel Sandu pentru a prelungi contractul de închiriere a licențelor Microsoft pe care statul îl avea cu firmele susținute de cei doi denunțători. Fostul primar al orașului Piatra Neamț este singurul care a recunoscut acuzațiile care îi se aduc abia spre sfârșitul procesului. A precizat însă că niciun cent nu a ajuns la el. Așa spune și fostul ministru al comunicațiilor, Gabriel Sandu, condamnat la 3 ani după gratii. El a recunoscut în fața judecătorilor că a cerut și primit 2 milioane de euro de la Dinu Pescariu și Claudiu Florică pentru plata campaniei electorale din 2009. Instanța îl obligă pe fostul ministru să restituie statului cele 2 milioane de euro. Cea mai mare sumă, 9 milioane de euro, va fi confiscată din averea lui Dorin Cocoș, condamnat la 2 ani și 4 luni după gratii. Procurorii l-au acuzat că a cerut și primit cea mai mare sumă de bani de la denunțători, cărora le-a promis în 2009 că intervine atât la ministrul comunicațiilor Gabriel Sandu, cât și la soția sa de atunci, Elena Udrea, ministru al dezvoltării și turismului în acea perioadă. Jur cu mâna pe Biblie că regret din tot sufletul și sigur nu voi mai face niciodată acest lucru, le-a spus judecătorilor Dorin Cocoș. Omul de afaceri Nicolae Dumitru, patronul grupului Niro, a plâns în fața judecătorilor, le-a spus că are doi băieți și a vorbit despre societatea pe care a înființat-o și locurile de muncă pe care le-a creat. Nu a obținut însă îndurare din partea judecătorilor și a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare, după ce prima instanță stabilise o pedeapsă cu suspendare. Ca și ceilalți inculpați din dosar, el și-a folosit influența și a cerut peste 7 milioane de dolari în 2004 și aproape 3 milioane de euro în 2009 de la Dinu Pescariu și Claudiu Florică, astfel încât firmele susținute de aceștia să obțină încheierea contractelor de licențiere Microsoft. Contractele s-au dovedit a fi păguboase pentru stat, mai ales că au fost atribuite fără licitație și la un preț cu cel puțin 40% mai mare față de cel real.
Universitatea de Vest din Timișoara a declanșat procedurile interne pentru clarificarea situației tezei de doctorat a șefei DNA. Sunt așteptate informații suplimentare după acuzațiile recente de plagiat care i-au fost aduse Laurei Codruța-Chioveși. Între timp, președintele Klaus Iohannis a declarat că persoanele publice descoperite că s-au pretat la furt intelectual trebuie să plece din funcții, iar dacă acuzațiile nu se confirmă, citez, să li se refacă bunul renume. Transmite Dan Turcu.
Bun găsit! Conducerea Universității de Vest din Timișoara a cerut la finalul săptămânii trecute un punct de vedere de la Școala Doctorală a Facultății de Drept, Instituția de Învățământ Superior, unde Laura Codruța-Chioveși a susținut teza de doctorat. Reprezentanții universității spuneau că în funcție de acest răspuns vor seciza sau nu Comisia de Etică a instituției. Conducerea UVT a anunțat că a primit acest punct de vedere, dar nu l-a făcut public. Mai mult, reprezentanții universității susțin că au nevoie de informații suplimentare pe care le așteaptă în zilele următoare. Cu alte cuvinte, au amânat pronunțarea în acest caz. Asociația Grupului pentru Reformă și Alternativă Universitară Cluj-Napoca, un ONG, a trimis către Ministerul Educației Naționale, dar și către Universitatea de Vest, o sesizare pe tema suspiciunii de plagiat a lucrării de doctorat a procurorului șef DNA. Reprezentanții Universității din Timișoara spun însă că sesizarea nu a ajuns încă la ei. Președintele Klaus Iohannis a cerut rezolvarea cu celeritate a oricărei sesizări legate de plagiat.
Dacă o persoană publică a plagiat, persoana respectivă trebuie să plece din funcția publică. Cine a plagiat pleacă. Plagiatul este o problemă mare a societății, fiindcă este o formă de hoție. E foarte simplu, dar cine nu a plagiat și este acuzat, trebuie să fie apărat de cei care știu să evalueze teza.
La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM.
Ascultați știrile Europa FM.
Cercetătorii români din Paris au găsit o nouă metodă pentru a face rost de bani pe străzile capitalei franceze. Un reportaj arată că aceștia profită de drama refugiaților și se prezintă drept sirieni care au fugit din calea războiului. Jurnaliștii au surprins mai multe femei acoperite din cap până în picioare care cerșeau la semafor alături de copii. Au depistat repede că acestea nu știau limba arabă.
À ce carrefour de Saint-Denis, un groupe de
în Saint-Denis, jurnaliștii France Info surprind o femeie însoțită de mai mulți copii care se apropie de mașinile oprite la semafor și le cere bani șoferilor. Poartă în mână o bucată de carton pe care scrie familie din Siria, ajutor. Autorul reportajului intră în vorbă cu ea.
Tu es syrienne?
Oui.
Tu viens d'où en Syrie?
Alep.
Femeia răspunde că vine din orașul sirian Alep. Este repede demascată atunci când reporterul îi adresează întrebări în limba arabă. Recunoaște în cele din urmă că este din România.
D'origine rumen.
Unul dintre reprezentanții sindicatelor din poliție spune că recunoaște aceste practici.
Ce sont les mêmes personnes qui il y a un an faisaient semblant de souffrir de d'infirmité permanente.
Sunt aceiași oameni care se prefăceau că sunt infirmi, iar acum se dau drept sirieni, a spus acesta. În Franța, 95% dintre refugiații sirieni ajung în grija statului.
L-am ascultat pe Ciprian Ioana, mulțumim. Știrile Europa FM la final. Vremea va continua să se răcească în cea mai mare parte a țării, în special parțială în regiunile intracarpatice și la munte. Va ploua pe arii extinse în vestul, nordul și centrul țării, iar în partea a doua zilei, în zona montană, vor fi și precipitații sub formă de lapuviță și ninsoare. În restul teritoriului, cerul va fi temporar noros, iar ploile locale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 12 și 22 de grade. În capitală, cel temporar noros, trecător va ploua, iar maxima se va situa în jurul valorii de 21 de grade.
Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, Luca Pastia.
Bună dimineața, stelistul Florin Tănase este suspect de ruptură de ligamente. Mijlocașul transferat în această vară de la Viitorul pentru 1,5 milioane de euro ar putea să lipsească de pe teren între 4 și 6 luni dacă diagnosticul va fi confirmat astăzi de examenul RMN. Deocamdată el a fost înlocuit în lotul echipei naționale de tineret pentru meciul cu Bulgaria de săptămâna viitoare. Amintim, Florin Tănase a ieșit accidentat în minutul 28 al meciului Steaua CSU Craiova. Etapa a 11-a s-a încheiat aseară cu o remiză albă între Concordia Chiajna și Pandurii Târgu Jiu. Obodo de la Gorjeni a fost eliminat în minutul 85. Antrenorul Pandurilor, Petre Grigoraș, a declarat la final că este foarte greu să își mai motiveze jucătorii ajunși la capătul răbdării din cauza restanțelor financiare. Comisia Centrală a Arbitrilor va analiza săptămâna viitoare prestațiile care au stârnit discuții în Liga 1 în ultima perioadă. Forul anunță că îi va reține de la delegări pe cei care au greșit, iar în pauza de iarnă va stabili lista de arbitri pentru partea a doua a campionatului. Amintim, Dinamo și CSU Craiova sunt principalele contestatare ale arbitrajelor în acest sezon. Tyson Fury nu se retrage din boxul profesionist. Campionul mondial la categoria grea, depistat pozitiv cu cocaină recent, a postat ieri un mesaj pe Twitter în care lăsa de înțeles că renunță la carieră. Ulterior a revenit cu precizarea: credeți că veți scăpa așa ușor de Gypsy King? Nu mă mici de aici, sunt cel mai bun, a scris Tyson Fury. În vârstă de 28 de ani, l-a amânat de două ori meciul revanșă cu Vladimir Klitschko din motive medicale, iar în urmă cu două săptămâni a fost depistat pozitiv. Eu sunt sigur că se droghează cu cocaină după cum scrie. Știi? Și după ce spune. De ce le-a scris pe la 3 ora noastră pe Twitter? I-a făcut pe aia pilaf de la toate forurile de box din lume, i-a înjurat.
Dar să știi că așa face și Donald Trump. Dar nu cu forurile de box, dar pe cuvânt. E faimos. Îl apucă pe la 4 dimineața să posteze pe Twitter injurii. Zău pe bune și le postează el. Adică
depinde la ce fus orar va...
E probabil
nu, ora americană, 4 dimineața, lumea este uluită.
Probabil da,
e subiect de glume, adică...
Cocaină. Ca ăsta. Se efectuează.
Pe aceeași frecvență cu tine.
L-am provocat pe Vlad mai devreme la piese din perioada liceului. Eu zic că am câștigat. Așa că emisiunea de astăzi începe cu o piesă pentru liceenii de astăzi. Ia să-mi spui tu, Vlad, dacă știi cine cântă piesa asta.
Clubăreală. Calculatorul cine?
Tuesday, că tot e ziua de marți. Burak Yeter la Europa.
Cine, mă? Burak?
Burak, da. Asta n-ai auzit de Burak?
Asta nu e o plăcințică turcească ceva? Ăla-i Borek. Așa.
Upstairs, I got Zans in the outfield, bottle, I don't take the shit, but you do.